En þú heyrðir ekkert það eftir gömlu fólki þegar það var staðalast upp að það hefði verið dansleikir þannig að skóaströndinni fyrir löngu?
Nei, aldrei. Ég hefði aldrei talað neina dansleikið en neitt þess aftar nema jörfagleðina. Það var minnst á hana. Manni voru sagðar sögur af því svona minnmæla sögur af jörfagleðinni.
Já, hún manstu nokkuð af þeim sögur.
Nei, og hvernig það hefði farið, nú, maður hefur nú heyrt að núna í útvarpinu upp og nýtt verið að segja frá þessu. Það var í Haugadalnu þáttin í næstu sýslu að jörfi.
Já, já.
Og það var verið að segja frá því að urðu alls konar undur og að sögninni út af þeim dansi.
Já.
Og 19 börn kom undir eða eitthvað svo leiðis held ég.
Já.
Já.
En það hefur ekki verið talað neitt um dansleiki sem hafi verið sem sagt nær í tímanum, sem hafi verið seinna, svona milli þess sem að þú fæddist og jörfagleðin var tekin af.
Nei, ég heyrði ekkert.
Einhvern tíma svona fyrri partinn á 19. öld eða 7. partinn á 18. öld.
Aldrei talaði um það neitt.